În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și-a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Amin. Și Doamne, mulțumim pentru că ne-ai lăsat această relatare, acestui eveniment extraordinar. Doamne, ne declarăm limitările în a înțelege taina întrupării. Dar, Doamne, mulțumim pentru bunătatea Ta, mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, mulțumim pentru puterea Lui de a ilumina, mulțumim, Doamne, pentru puterea Ta de a descoperi aceste lucruri și, Doamne, Te rog, intervină Tu în viețile noastre. Fă, Doamne, ca și seara aceasta să fie un punct de cotitură pentru fiecare dintre noi. Să ne reorientăm viețile înspre Tine, Doamne, să ne rededicăm unde-i trăiri în ascultare de Tine, Doamne. Și pentru că ne-ai pus cuvântul Tău înaintea noastră, ajută-ne să luăm aminte la El. În numele Domnului Iisus Te rugăm. Amin. Las loc, vă rog. Cumpărături, Crăciun, cadouri, cel puțin în limba română, aceste cuvinte par deja înrudite și chiar dacă semantic nu este nicio legătură între ele, cuvintele sunt deja parte a vocabularului obișnuit și apropierea lor este foarte frecventă în conversațiile din această perioadă a anului. Aceasta pentru că deja este parte din cultura în care trăim. Spuneam în mesajele trecute că anumite aspecte ale acestei sărbători au fost deja adoptate chiar și de cei ce nu se gândesc în momentele acestea neapărat la nașterea Mântuitorului, dar au îmbrățișat tradiția Crăciunului. Și de multe ori găsim în țări precum Japonia, Bangladesh, dezvoltându-se tradiții legate de această sărbătoare. Însă, dacă ne gândim la daruri și la cadouri și la faptul că unii atribuie această tradiție ba magilor, ba nu faptului că Dumnezeu este cel care inițiază această tradiție a dăruirii, cred că trebuie să ne punem problema dincolo de nu știu, febrilitatea aceasta de a aștepta să vezi ce îți dăruiesc membrii familiei, prietenii, cunoscuții. Cred că trebuie să ne punem problema a ceea ce reprezintă cu adevărat acest cadou, pentru că este un cadou. Este un cadou pe care Dumnezeu îl face omenirii. Este cunoscută profeția lui Isaia, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Vă aduceți aminte de conversația Domnului Iisus Hristos cu Nicodim? Și avem acel verset atât de bine cunoscut, care ne rămâne întipărit de la primele lecții de școală duminicală, nu? De la vârsta copilăriei. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Apostolul Pavel spune și el, adresându-se efesenilor, Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Și după cum observați, Domnul Iisus Hristos este oferit, este dat, este un dar. Corintenilor, tot Pavel le scrie, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Dar care este acest dar nespus de mare? Ce înseamnă nespus de mare? Cuvintele nu sunt suficiente pentru a-l descrie. Cuvintele nu ne ajung pentru a detalia semnificația, implicația, tot ceea ce este darul acesta. Noi ne gândim la mântuire, dar mântuirea este în Hristos Iisus. Mântuirea este în Domnul Iisus Hristos. Este imaginea aceasta frumoasă, nu? A pruncului, a copilașului, este o istorie înduioșătoare, chiar așa cum am citit, în casa de poposire nu era loc pentru familie, dacă era societatea modernă, noi am spune, vai de mine, păi imediat ar fi câteva ONG-uri, nu? Care ar protesta pentru acest tratament crud. De fapt, cum s-ar spune, dacă mă gândesc mai bine la experiențele contemporane, s-ar putea să nu se întâmple așa ceva. Pentru că inima noastră a oamenilor a rămas cam aceeași. Și ne îndrăgostim noi de diferite cauze și suntem pasionați și suntem gata de orice sacrificii, iar față de altele rămânem în continuare indiferenți. Dar cred că ceea ce ar trebui să ne trezească cumva conștiințele este tocmai anunțul pe care Dumnezeu însuși îl face. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. N-am prea văzut mulți care să respingă cadourile, măcar din politețe, chiar dacă nu le place, știți gesturile acelea de entuziasm, așa, nu... Însă când ne gândim la cadoul, la darul pe care Dumnezeu ne-l face, cred că trebuie să reflectăm cu mai multă atenție. Pentru că nu este un cadou oarecare. Nu este un dar care vine din... Adică este legat de generozitatea inimii lui. Dar nu este un lucru. Nu este nici măcar o experiență aparte. Darul este, de fapt, el însuși. Nu de mult am văzut un montaj video în care era prezentată o fetiță al cărei tată era soldat și era trimis pe unul din fronturile acestea care încă sunt deschise. Și au întrebat-o cei din familie ce își dorește de sărbător, ce își dorește de Crăciun. Și fetița a spus că și-ar dori să fie tatăl ei acasă. Printr-un concurs de împrejurări, în cele din urmă, s-a întâmplat că tatăl a putut veni în permisie și a intrat într-o cutie mare. Vă dați seama, nu? A venit fetița în cameră și s-a uitat surprinsă la cutia care nu fusese înainte acolo și a zis, ce mare este cutia aceasta și tata ar putea încăpea în ea. Vă dați seama că în momentul acela tatăl a ieșit din cutie. reacția fetiței a fost extraordinară, extrem de înduioșitoare. M-a afectat pe mine, care mă uitam la ceea ce se întâmplase acolo. S-a pus în brațele lui și nu s-a mai uitat la nicio cutie. Erau alte cadouri acolo, nu i-a mai trebuit nimic. Nu i-a mai trebuit nimic. Și mă gândeam, totuși, nu cred că putem prețui valoarea unui cadou când o comparăm cu această dăruire de sine. Pentru că Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos vine și se dăruiește pe sine. Și sunt câteva semnificații și câteva implicații ale acestei dăruiri. Astfel, Dumnezeu se oferă să fie cu noi. Numele pe care îl cunoaștem, despre care deja s-a cântat, Dumnezeu cu noi, Emanuel. Nu? Iisus care se naște este Dumnezeu cu noi și este un nume favorit, cred că printre numele, mai ales printre credincioșii evanghelici, printre numele cele mai populare, Emanuel, Emanuela, este pe undeva, nu, în capul listei. Și asta pentru că este un lucru extraordinar, Dumnezeu să fie de partea noastră, să fie cu noi. E foarte adevărat că suntem foarte selectivi atunci când luăm în calcul o asemenea posibilitate. Pentru că uneori ne-ar place să ne, nu știu, să ne dăm la o parte din raza privirilor lui. Atunci parcă am vrea să nu fie prea aproape de noi, când sunt anumite plăceri ale noastre care știm că nu sunt potrivite, nu sunt adecvate, atunci când recurgem la diferite acțiuni, la diferite atitudini, no, atunci, nu știu, parcă ne-ar place dacă Dumnezeu ar închide un ochi sau uităm, Sfânta Scriptură ne spune că nu ne putem până la urmă eschiva prezenței Lui. Unde să mă duc? Mă duc în adâncul mărilor? Ești și acolo. Urc pe vârful munților? Iată-te și acolo. Dumnezeu este pretutindeni. E drept, l-am vrea pe Dumnezeu aproape, l-am vrea pe Dumnezeu alături, l-am vrea pe Dumnezeu în viața noastră când este greu. Când ne dăm seama de limitele noastre, când ne dăm seama că nu avem soluții și atunci am vrea ca Dumnezeu să fie aproape, să fie cu noi. Trebuie să ne aducem aminte că El nu numai că ne promite că este cu noi. În Domnul Iisus Hristos, El a dovedit că vine cu noi, vine la noi. Și mai mult, Domnul Iisus Hristos vine cu această promisiune consemnată de evanghelistul Ioan, capitolul 14, versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și spune, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și nu prea ne dăm noi seama cum se întâmplă lucrul acesta. Ce se întâmplă, de fapt? Simțim ceva diferit și uneori simțim. Dar nu cred că ar trebui să ne bazăm numai pe ceea ce simțim noi, ci ar trebui să avem încredere în această promisiune. E drept, ar trebui să luăm aminte și la condiția pe care o pune. Dacă mă iubește cineva. Și nu este punct, da? Și nu spune atât. Spune, dacă mă iubește cineva, va asculta, dar nu în sensul doar de a auzi, ci de a se supune, de a se conforma. Va păzi, înseamnă se va conforma cuvântului meu și atunci tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom locui împreună cu El. Nu știu dacă această dorință se dezvoltă în noi, pentru că eu cred că Atunci când în mod autentic avem această umblare cu Dumnezeu, când dragostea pentru El este autentică, când dorința noastră este să ne supunem cuvântului Lui și dorința de a ne apropia de El, de a umbla cu El, de a-L cunoaște pe El, este o dorință în creștere. Dispare acea selecție. Dispare acea selecție. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu Adam și Eva după momentul neascultărilor? Până atunci aveau timpul acela de interacțiune cu Dumnezeu, de comuniune cu Dumnezeu. Când și-au dat seama ce s-a întâmplat, s-au ascuns. Și așa cum spuneam, noi, da, la sărbători sau duminică venim la biserică și vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar apoi mergem luni la muncă, interacționăm cu colegii, vin diferite situații de viață și atunci parcă, nu știu, am vrea cumva să stăm mai la marginea prezenței lui Dumnezeu. Avem în Scriptură un exemplu însă care trebuie să ne ajute să ne formăm o altă perspectivă. Este vorba de Moise. Vă duceți aminte? Exod capitolul 33, versetul 15. Moise i-a zis lui Dumnezeu: dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Acum, vreau să vă pun o întrebare și nu o pun cu detașarea celui care deja a rezolvat această problemă. Când a fost ultima dată când, nu știu, plecând undeva, inițind o acțiune sau punând în mișcare un plan, i-am zis: Doamne, dacă Tu nu mergi cu mine, nu mă lăsa să plec. De obicei ajungem în mașină, băgăm cheia în contact, dacă mai băgăm, acum avem butoane sau toate celelalte, dăm gaz și pe drum ne ducem aminte: Doamne, și dacă poți să fii cu noi. Moise spune: dacă Tu nu mergi cu noi, nu ne lăsa să plecăm. Și lucrurile nu se opresc aici. Pentru că el voia mai mult. În versetul 11 din același capitol citim că Moise vorbea cu Domnul față către față. Dar în versetul 18, Moise are o cerere specială. Și spune că vrea să vadă slava lui Dumnezeu. Observați progresia. Deși vorbea cu Dumnezeu, nu vrea niciun moment de despărțire de Dumnezeu. Ba mai mult, vrea mai mult din Dumnezeu și spune: vreau, Doamne, să văd slava Ta. Și știți ce se întâmplă. Dumnezeu spune: slava nu se poate să o vadă nimeni și să rămână în viață. Dar îți voi satisface această cerere. Îți voi satisface această cerință. Cred că Crăciunul trebuie, printre altele, să ne ajute și să ne examinăm cu privire la relația noastră cu Dumnezeu, apropierea de El. El se oferă pe sine, se oferă în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vine îmbrăcând corpul acesta, v-am spus, kenosis, theosis, sunt termeni care includ atât de multe lucruri care nu întotdeauna sunt accesibile înțelegerii noastre. Dar cred că nici nu trebuie să investigăm mai departe de atât. În Hristos, Dumnezeu vine să fie cu noi. Vine să fie cu noi. Dacă mă iubește cineva, din nou, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Este o promisiune pe care ar trebui să o încorporăm în viața noastră. Apoi se oferă să ne fie tată. Se oferă să ne fie tată. Este o relație specială. Este o relație specială. Ioan capitolul 1. versetul 12, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Este vorba de numele Domnului Iisus Hristos. Și nu este vorba numai de numele Lui ca identitate, ci este vorba de numele Lui și ceea ce reprezintă numele Lui din punctul de vedere al misiunii pe care o îndeplinește, a poziției pe care o are în Sfânta Treime. Și spune, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, din Dumnezeu, din El. El este Creatorul, dar iată că se oferă aici pentru o relație chiar mai strânsă, mult mai mult de atât. De altfel, când ucenicii, știți, îl abordează pe Domnul Iisus Hristos și spun, Doamne, învață-ne să predicăm, învață-ne să ne rugăm, învață-ne să ne rugăm. Și cum îi învață Domnul Iisus Hristos să se adreseze lui Dumnezeu? Noi de multe ori avem așa cât o introducere din asta pompoasă. Da? Dumnezeul, mai știți cum se rugau evreii de obicei? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul străbunilor noștri. Și mai aud câteodată și printre evangheliști, nu la noi, în alte părți. Nu, avem așa câte o introducere din aceea pompoasă. Unul care nu e obișnuit cu așa ceva, deja este da, în alte, pe alte tărâmuri. Domnul Iisus Hristos îi învață pe ucenici să se apropie de Dumnezeu printr-o abordare parentală. Tatăl nostru, Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri. Când i-a văzut pe ucenici în îngrijorați, spune, nu vă îngrijorați, Tatăl vostru care este în ceruri știe de ce aveți trebuință. Tatăl vostru. Tatăl vostru. Este greu pentru noi să apreciem în mod corect această ofertă. Deși rostim frecvent rugăciunea oferită de Domnul Iisus, nu cred că ne raportăm cu adevărat ca niște copii lui Dumnezeu și ai lui Dumnezeu. Domnul Iisus i-a folosit pe copii drept exemplu pentru a reflecta atitudinea ce trebuie să ne caracterizeze pe cei ce dorim accesul în împărăția cerurilor. Considerăm că s-a referit la inocența lor, la dependența lor de Dumnezeu, dar și acestea au directă legătură cu această relație specială, tată, copii. Nu? Specialiștii în comportamentul uman au identificat foarte multe tulburări emoționale, psihice, sociale cauzate fie de absența tatălui din viața copilului, fie de abuzurile tatălui în viața copilului și a familiei. Am citit însă, am vorbit cu destul de multe persoane ale căror părinți pământești n-au fost ceea ce ar fi trebuit să fie, dar prezența lor a fost suplinită în mod miraculos de Dumnezeu. Și nu numai că nu erau prezente tulburările și problemele amintite adineauri, dar era evidentă o împlinire extraordinară a vieții lor. Te și mirai, având în vedere condițiile prin care au trăit, abuzurile la care au fost supuși pentru o perioadă, ce vindecare s-a putut petrece și ce dezvoltare a putut face Dumnezeu în viața lor. Și vă asigur că nu este o poveste de succes inventată. Sunt mărturii ale unor oameni. Poate că cunoașteți, poate că vi s-a întâmplat lucrul acesta. Pentru că atunci când Dumnezeu se apropie ca Tată, iar noi îl recunoaștem și ne raportăm lui ca copii ai noștri, ne tratează ca un tată, ca un tată iubitor, ca un tată protector, ca un tată care cunoaște nevoile copiilor săi și care nu rămâne insensibil, nu este despot, nu este cu o autoritate nejustificată defectuos manifestată. El ne promite să ne fie tată. Dar se mai întâmplă un lucru. În Hristos, în cadoul acesta, Dumnezeu se oferă să fie moștenirea noastră veșnică. Știu dacă ne dăm seama că veșnicia este de fapt Dumnezeu însuși. Noi la veșnicie ne gândim din următoarele perspective. Ne gândim în termenii lungimii vieții, adică este fără moarte, fără sfârșit. Ne gândim în termenii calității vieții, este fără suferință, fără lacrimă, fără durere, oh, ce bine, nu tu junghiuri, nu tu, da, toate celelalte. Și ne gândim în termenii, belșugului vieții. Și noi, evanghelicilor, ne place imaginea aceasta și mai ales la nunț, că avem ocazia să o evocăm și să spunem, Doamne, întâlnirea cu Dumnezeu va fi așa un ospăț. Nu știu, poate n-am citit eu bine, că nu e chiar veșnic ospățul ăla. E drept că acolo se modifică criteriile acestea de timp, spațiu. Dar noi cam așa gândim veșnicia. Da? Nu mai murim, nu mai suferim, petrecem, da, masa de prânz de Crăciun la nesfârșit. Veșnicia este Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este viața însăși. Pentru că suferința este cauzată de păcat, de tulburările pe care le aduce în creație. Spune Pavel că întreaga creație, de fapt, așteaptă izbăvirea. Așteaptă izbăvirea. Și pentru că Dumnezeu este acolo, iar păcatul este îndepărtat cu desăvârșire, nu mai sunt efectele lui. Iar ospățul, uităm că este imaginea părtășiei, este imaginea comuniunii. Iar veșnicia înseamnă comuniunea cu Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu. Și în felul acesta avem o moștenire veșnică. În Vechiul Testament citim că atunci când Canaanul a fost oferit triburilor și familiilor lui Israel, o seminție și o familie n-a primit moștenire. Haideți să vedem examen de cunoștințe biblice. Despre cine e vorba? Levi. Și descendenții lui Aron. Îi spune lui Aron, tu să n-ai nicio moștenire în țara lor și să n-ai nicio parte de moșie în mijlocul lor. Și zice, na, uite pe ăștia, o pedepsi Dumnezeu. Doar că, de fapt, lor le dă cel mai mult. Pentru că spune, eu sunt moștenirea și partea de moșie în mijlocul copiilor lui Israel. Eu sunt partea ta de moșie. Eu sunt moștenirea și partea ta de moșie în mijlocul copiilor lui Israel. În umanitatea noastră, de multe ori, avem imaginea, atitudinea acestor oameni, pentru că atitudinea lor este atitudinea noastră. Nu vi s-a întâmplat de multe ori să aduceți un cadou în care ați investit, nu știu, creativitatea voastră, ați investit poate o porțiune bună din bugetul vostru, din bugetul familiei, l-ați adus copilului și copilul devine atât de încântat de cadoul acela încât și uită de prezența ta în cameră. Îl ia, poate se duce, poate stă acolo și nici măcar thank you sau mulțumesc. Și oricât de matur ești, adult fiind, știind cam care este așa psihologia copilului și cât de absorbit este el de... Parcă tot te zgâri un pic la inimă, uite-mă, nici măcar mulțumesc nu zice. Transpuneți acum aceasta în relația cu Dumnezeu, care ne face tot felul de cadouri. Spune Domnul Iisus Hristos că face fără să introducă segregarea aceasta pe merite. Buni, răi și numai pe unii. Spune, dă și ploaie și soare și peste buni și peste răi. Se ocupă de toate lucrurile acestea. Dar în inima lui tânjește nu după un mulțumesc, pentru că El ne oferă mai mult de atât chiar. Se oferă pe sine. Se oferă pe sine. Și vă dați seama cum este ceea ce Ioan spune. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Domnul Iisus Hristos le spune cărturarilor evrei care știau istoria, știau profețiile, le vorbește în acele pilde și spunea, băi, și-a trimis împăratul, fiul, și-a trimis slujitorii și pe urmă și-a trimis fiul. Și ce-au făcut? I-au omorât. Știu că noi ne considerăm mult mai civilizați, mai educați, mai generoși, nu? Și dacă Domnul Iisus Hristos ar veni, cu siguranță ar avea parte de un alt tratament. Noi am fi mult mai buni, mai blânzi, mai respectuoși cu El, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Mă îndoiesc de lucrul acesta. Pentru că în cele din urmă condiția inimii omului este aceeași în orice generație, din orice cultură, pentru că este corupția pe care păcatul a introdus-o în viața noastră și în experiența noastră. Dumnezeu vine și se oferă pe sine, vine să fie cu noi. Dumnezeu se oferă să fie Tatăl nostru, Dumnezeu se oferă să fie moștenirea noastră și noi preferăm în continuare doar darurile pe care ni le dă. Vrem să ne fie aproape când ne este greu, dar am vrea să întoarcă capul în partea cealaltă când ne urmăm plăcerile și ceea ce credem noi că ne va da bucurie și împlinire. Crăciunul însă în Domnul Iisus Hristos ne amintește că Dumnezeu rămâne în continuare cu oferta pe masă. El ne-o pune și astăzi înainte. Poate că a fost un moment în care în viața ta ai spus da ofertei acesteia. Ai crezut și eu cred în promisiunea aceasta pe care Dumnezeu o face, că dacă am crezut în Domnul Iisus Hristos, că El nu este doar un copil care se naște în împrejurări interesante, într-un orășel obscur, nu. El este Fiul lui Dumnezeu și născându-se în trupul acesta vine pentru a face ispășire pentru păcatele noastre și spunem că El este Mântuitor și este și Domn și din punctul acesta de vedere suntem dispuși să-L ascultăm și să-I urmăm poruncile. Dacă s-a întâmplat lucrul acesta, slăvit să fie Dumnezeu, binecuvântat să fii și binecuvântarea Lui să te urmărească pentru tot restul vieții. Dar dacă ai început să uiți lucrurile acestea, dacă din nou faci jocul acesta, vino Doamne când mi-e greu, lasă-mă Doamne că mă descurc, poate că este timpul să te întorci la Ieslea Betleemului. Dacă n-ai făcut niciodată lucrul acesta, dacă ai crezut că prin propriile forțe și abilități și posibilități te vei descurca, nu uita, oricât de mult ne-am putea ne-o descurca în viața aceasta, ne vom descurca până la un punct. Știți care este? Până la pragul morții. Spune Sfânta Scriptură că omului este rânduit să moară o singură dată și lucrurile nu rămân acolo. După aceea, Vine judecata. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos la Betleem, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos la Golgota, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos cel înviat, este singura posibilitate de a fi cu această moștenire extraordinară care este Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să vă facă parte de o sărbătoare senzațională, cadouri care să vă dea cele mai intense bucurii și experiențe, dar nimeni să nu plece fără cadoul acesta care este Dumnezeu însuși. El să ne umple viețile, El să ne umple inimile. Și nu vă grăbiți că seara e lungă. Așa spune Colinda. N-avem niciuna cu ler. Avem vreuna cu lerul? Cine știe ce e lerul? Cât sunt din zona Ardealului? Câțiva, nu? Știți ce era lerul la noi? Cuptorul. Și când am auzit eu colindele, mă tot uitam la cuptor și ziceam, Dumnezeu, ce vreau avea cu cuptorul? Nu? Lerul e ler. Și eu ziceam, așa este, lerul e ler. Da. Dar nu despre ler e colindul nostru, ci Școlinul nostru este în continuare despre Domnul Iisus Hristos. Haideți să mai ascultăm și apoi vom încheia seara aceasta.
Te-ai dezlegat de-a nemuririi taină ca să cobori în lumea de noroi și îmbrăcând a omenirii haină, te-ai umilit ca să, să ne înalți pe noi. Noi te-am împins la viață de fugar, la simplitate, la tăcere și pustie. Tu ne-ai căutat printre suspini și amar, ca să ne schimbi tristețea în bucurie. La Golgota, noi rane neștiute și noi sărutul Iudei vânzătorul, noi nepăsarea gloatei nevăzute, tu răstignit pe cruce, Salvatorul. Noi la mormânt pe cetluiam bazaltul, cu noaptea să te închidem în șeol. Și tu în zor de zi cu tremurând în altul, ai înviat lăsând mormântul gol. Azi sângerăm în ranele credinței, pe un ocean învolburat de îndoieli. Tu liniștind în noi furtuna neputinței, ne ascunzi în har și cugetul ni-l speli. Te-ai dezlegat de-a nemuririi taină, ca să cobori în lumea de noroi și îmbrăcând a omenirii haină, te-ai umilit ca să ne înalți pe noi. Amin.
Thank you.
o să încheiem seara aceasta